Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Uvaženi slušaoci, vi pratite program Radio Svetigore, u nastavku koga ćemo čuti božićni intervju njegovog preosveštenstva episkopa niškog gospodina doktora Jovana, koji je dao televiziji Kopernikus.
Preosvećeni episkop niški doktor Jovan, već je to tradicionalno za božić intervju za televiziju Kopernikus. Božićni intervju nekako se uvijek dogovaramo da bude sa različitim temama, kako bismo što šire govorili ne samo o prazniku rođenja Hristovog, već uopšte o crkvi, njenoj ulogi danas, o tome kako se ljudi ophode i prema praznicima i prema religiji uopšte. Ta negdje narodna tradicija srpska se dosta izmešala sa nečim što nije čisto hrišćansko pravoslavno verovanje.
Da, pa možda na izgled neko iščitava samo neke elemente, neku od dimenzija. Često puta se događa da se pored one hrišćanske najdublje dimenzije iščita samo paganska ili elementi slovenske mitologije, recimo. Tu ima elemenata sigurno religijskih, ali je pre svega hrišćanstvo vera i život. Život po toj veri. U tom smislu vidimo da je hristijanizovano naše društvo, život jednog naroda, na taj način što imamo vezu između istina vere i običaja života. Mi to kažemo da postoji razlika između svetog predanja i ljudskih predanja. Određena predanja su, da kažemo, zaista u svetom predanju i nadahnuta, a ima i zaista ljudskih kao običaja, kao lepih običaja, ali ti isti naši slovenski i srpski običaji su nadahnuti evanđeljem, nadahnuti hrišćanstvom, što pokazuje da je prodrlo hrišćanstvo u pore života. To ne znači da je potpuno naš srpski narod evangeliziran. Jeste hristijanizovan, ali nije dovoljno. U tom smislu vidimo da svi ovi običaji imaju svoj centar, svoj izvorište u bogosluženju crkve.
U prvom periodu istorije crkve Božić se proslavljao zajedno sa bogojavljenjem, praznik nazvan Epifanijom. Epifanija i Teofanija, nekako da, slični, gotovo isti izrazi, ali opet sa velikom
razlikom. Pa, znate, na prvi pogled to su grčke reči, Theos, Teofanija, bogojavljenje. Otuda bogojavljenje, naš narod kaže da su, da je nebo otvoreno te noći, toga dana. Time, tom jednostavnom rečju, narod izražava najdublju tajnu, da je zaista Bog se otkrio i da nam se otkriva, da je zaista su nebesa otkrivena, ne ovo nebo, stvoreno nebo i zemlja, nego ono nevidljivo nebo, i da se Bog javio zaista na reci Jordanu. Ali reč Hristofanije, misli se na Hrista koji se javio, je onaj koji je otkrio Boga kao Svetu Trojicu, i on je kao takav u centru. Znači, samo se Bog, Sin, javio u telu, a ne Otac i Duh Sveti. Otac se javlja rečima, ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, a u vidu goluba se javlja Duh Sveti. Dakle, u centru tog dela Božijeg jeste sam Bogočovjek Isus Hristos, koji je, da kažem, u centru istorije, kamen temeljac. I on je taj kroz koga vidimo Boga Oca Nebeskoga, i on je obećao Duha Svetom kojim vidimo, dakle tim očima je video Jovan Krstitelj, da je on jagnje Božje. U tom smislu, samo vaploćenje i javljanje Boga u ovome svetu, pa tu u tom javljanju jeste i njegovo, da kažemo, začeće, njegovo rođenje, njegovo obrezanje, njegovo sretenje, i to je jedinstveni praznik. Kao što je, recimo, bogojavljanje, javljanje Boga u celini, od ovaploćenja do njegovog, da kažemo, vaznesenja na nebesa. I u tom smislu to je bio jedinstven praznik kao teofanija, kao bogojavljanje. Tek će se kasnije izdvojiti ovaj, da kažemo, praznik koji je tipično, da kažemo, ovako porodični. Mada se vrlo dobro zna da u jevrejskoj tradiciji Nova godina je bila u jesen, kad se zreli plodovi sabiraju, i da je proleće to kao početak stvaranja sveta, tako da nemamo šta mi u zimu da slavimo, pogotovo ne staru godinu ili tu koja dolazi. Jedino novo što dolazi jeste stvarno njegovo, da kažemo, rođenje i u centru njegovo vaskrsenje. I to je kad se, da kažemo, priroda buni. U tom smislu, dakle, nije taj kalendar sam po sebi centar, nego šta mi preko tog kalendara ili tog praznika dobijamo, a to je ovaj smisao najdublji javljanja Boga u ovome svetu. S nami Bog, urazumite se narodi da nije čovjek sam, nego da je Bog sa njime.
Pomenuli ste to kako je sveti Jovan Krstitelj video Gospoda Isusa Hrista kao jagnje. Prve neke freske hrišćanske prikazuju Isusa Hrista sa, kao jagnje sa aureolom.
Jeste. U početku se njegova ta simbolika, simbolično je prikazan, najviše zbog toga što su hrišćani gonjeni. I onda u katakombama se, dakle, kao riba.
Ihtis.
Jeste. Zatim ti simboli su izražavali najdublju tajnu, i kad je došlo do slobode hrišćanstva više nije bilo potrebe za tim simbolima, a izlaskom hrišćanstva, da kažemo, u društvenoj stvarnosti, u toj rimskoj imperiji, onda zaista je bilo potrebe da se ti praznici na neki način postave u jedan kontekst društvenih zbivanja i postojećih, da kažemo, kultova koji su morali da budu hristijanizovani sa novim sadržajem, da vidimo da ipak ne samo što su Jevreji očekivali Mesiju sa svim svojim znacima, simbolima ili simbolima, tajnovitošću, te tajne koja nosi sa sobom, te znakove vremena i prostora, i te sad znaki treba iščitati s jedne strane, a s druge strane imate paganstvo i mnogobožačke narode koji opet imaju svoje kultove, svoju mitologiju, imaju svoje isto simbole ili simbole, i njih treba specijalno, da kažemo, iščitati, i to je u stvari priprema bila za dolazak Mesije, za dolazak Isusa Hrista u ovaj svet.
Sveti vladika Nikolaj piše da su se Gospodu Isusu Hristu po rođenju poklonili pastiri i mudraci, dakle najmudriji
i
najnemudriji ljudi tog sveta. Ipak u Evanđelju je
da
Gospod se obraća uglavnom onima koji nemaju mnogo znanja iz tadašnjeg sveta.
Jeste, jeste. Znate kako, vi znate da i car David je bio iz tog naroda koji je se bavio poljoprivredom. On je bio pastir, i sama ta Palestina i njihova kultura je bila obeležena na taj način, što ne znači da nisu imali drugoga, jer su oni isto u to vreme živjeli u okruženju grčko-rimskom, na kraju to je kao pokrajina u rimskoj imperiji kad se Gospod Isus Hristos rodio u vreme popisa cara Avgusta, kad je došao popis stanovništva. Dakle, u tom popisu ta porodica putuje
iz jedne provincije,
jeste, iz jedne u drugu, ide iz, da kažemo, Nazareta prema Vitlejem, odnosno posle će se on Nazareće i nazad, ili će tu odrastati kao deta, ali ipak se u Vitlejem rodio zato što je prorečeno i ti Vitlejem zemlje Judina. Znači, ta zemlja koja je, odakle je, dakle, car David, to je ona pećina gde je on video Gospoda svojim duhovnim očima. Dakle, i ti pastiri koji su bili svedoci i taj prostodušan narod koji ga je prvenstveno primao srcem, ne srcem samo kao sa osjećanjem, nego srcem kao dubinskim odnosom, pa i oni koji su razumski i oni koji su mudraci, jer je Bog govorio preko mudrih ljudi i preko filosofa, preko oni koji su se bavili zvezdama, da kažemo bili zvezdari, bavili se ne samo u bukvalnom smislu astrologije kao takve, pratili su znake vremena, ipak je ova zvezda bila jedinstvena na nebu. A u stvari on je taj koji je stvorio tu zvezdu. I on je zvezda spasenja, svetlost od njega dolazi, svetlost tiha. I u tom smislu mudraci koji izražavaju tu mudrost i traganje nezabožačkih naroda, da vidimo sve darove koji ljudi dobijaju, a ti darovi su izraženi kroz te službe u Starom Zavetu, službe služenja, recimo svešteničke službe, tamjan, recimo zlato, smirna, znači oni izražavaju njegovu i proročku službu i carsku, dakle i onu svešteničku stradalnu, gde će on stradati istovremeno, ono dete koje se rodilo u Vitlejemu, ono će i stradati za život sveta.
Govorili ste o teofaniji, o bogojavljenju, o toj božanskoj prirodi Isusa Hrista, u evanđeljima piše i opisuje se njegovo rođenje. To je način da se opiše njegova druga čovečanska priroda.
Da, znate kako, rodoslov koji stoji, a vi znate u Svetom pismu postoje dva rodoslova, jedan je kod evanđelista Mateja, koji ide od Adama do Hrista, a u Svetog Luke ide od Hrista do Adama, suprotno. Jedan da pokaže njegovo telesno poreklo, znači telesni rodoslov, time se pokazuje da je on istiniti čovek, a pošto je naznačen, pošto je od Boga se večno rađen, znači istiniti Bog, skriveni pod vidom, da kažemo, ljudskim obličije, je uzeo ljudsko kao sluge, ali on je obličije, kako kaže Sveto pismo, i sjaj, odsjaj slave Božije. Znači, jedno je sa Bogom Ocem i Duhom Svetim, znači verujemo u Svetu Trojicu, i on jedan, jedini, jedinorodni koji postaje sin Djevin, on, da kažemo, njega objavljuje kao živoga Boga, i u tom smislu vidimo tajnu njegove ličnosti, i to je upravo ona tajna o kojoj su govorili Boži ljudi.
Sveti Grigorije Bogoslov, između ostalog pišući o Božiću, citira poslanicu svetog apostola Pavla i kaže da praznujući Božić, to je dolazak ljudima da bismo mi došli Bogu. Da slučimo
jeste,
sa sebe
upravo,
starog čovjeka i obučimo novog.
To je to. Jer recimo ovaj rodoslov koji je pokazao tajnu spasenja, znači od njega ka Adamu, znači on je došao zbog spasenja roda ljudskog. Znači da se svuče stari čovjek, stari Adam, znači on je za nas novi Adam. I mi se oblačimo u novog Adama, čim se krštavamo u njega, rađamo se. Znači to je rođenje njegovo je za nas bilo potrebno da bi se i mi rodili kao deca Božija u jaslama, da bi se i mi krstili isto krštenjem. Znači Jovan je taj bio koji ga je najavio i sad se sveti Jovan sklanja sa pozornice. Dolazi on koji je veći od njega. Njegova je uloga završena. Tako da je to velika tajna Božjega spasenja i onoga što je Bog naznačio čovjeku kao konačno naznačenje.
Ako ćemo sa njim živjeti, koliko smo spremni da sa njim stradamo, da bismo na kraju kao on i sa njim vaskrsli?
Pa otprilike to je tajna ljudskoga postojanja, on je time pokazao da je sa nama, da nije, jer hrišćanstvo nije ideologija, nije filosofija, nije mudrost, niti on jedan samo prorok, kao što to misle ljudi, ili da je on uzrastao od običnog proroka do nekoga poznatoga ili nekoga mesije, nego je on Bog koji se javio u telu i pokazao taj put drame, kao što je on se unizio i stradao, tako čovjek svaki treba da prođe kroz svoj lični izbor i osvajanje upravo te unutarnje slobode, oslobođenja od unutarnjeg ropstva. Najveće ropstvo je u stvari greh. I ono što najviše muči čovjeka jeste đavo, koji je pomutio volju Božju ili zbunio prve ljude ili doprineo da se zacari greh. Istovremeno treba pobediti smrt, ali se od smrti ne beži, nego se smrt, da kažemo, prihvata kao nešto sa čime treba da se sučelimo da bi sa njime pobedili. Zato kaže, sa tobom se rađan, sa tobom se raspinje, da bi sa tobom i vaskrsao Gospod.
To znači pobeda nad grehom, automatski pobeda nad
istovremeno smrti. Jeste, zato što recimo može vrlo često se puta dogoditi da čovjek preuzme đavolsku ulogu. I danas često puta i đavo i nema posla, zato što čovjek ide još dalje ako se demonizuje, ako onu tamnu silu svoju ne prosvetli Hristovom svjetlošću.
Pišu sveti oci o Božiću mnogo ono što sam ja našao što je negdje interesantno, a čini mi se da se reflektuje na našu današnjicu, jeste to praznovanje Božića, ali i ostalih praznika, da se mnogo više pažnje i novca i vremena odvaja na ono spoljašnje, na ono što će na neki način ukrasiti kuću spolja, nikako iznutra.
Pa znate kako, ja više volim da upotrebim reč proslavljanje nego praznovanje. Praznovanje to je malo reč kao da ima neka praznina. Proslava je znak ispunjenosti. Ispunjenošću mirom, ispunjenošću radošću i praznik je taj, govori nam da čovjek ima mogućnost i ima sposobnost da slavi Boga. Znači, on je sposoban da bude bolji nego što mi to mislili. U tom smislu ljudi pribegavaju često puta po slabosti tom spoljašnjem, ali i preko tog spoljašnjeg dođe se do onog unutarnjeg i do dubljeg proslavljanja tajne Božjega prisustva ili ulaska u ovaj svet.
Jesmo li daleko od same suštine Božića negdje, koje bi moglo da bude to deljenje, pomaganje?
Pa da, ne možemo, da kažemo, deliti taj praznik na nešto sakralno, sveto i ono profano i sveto, pa da sad kažemo ipak je čovjek jedan i jedinstven i tako mi hrišćani osjećamo, iako sam ja sad u manti ili sam u crkvi, ali ipak sam u ovom društvu, u ovom gradu, u ovoj zemlji, osjećam se da sam u svome narodu sa svojom službom. Tako da mi nikad ne znamo šta se zbiva sa svakim čovjekom negdje iznutra. Možda u pravu ste kad je u pitanju osaznavanje praznika, ocrkovljenje, dublja hristijanizacija, ono, evangelizacija čovjeka, poznavanje praznika, ali nije samo dovoljno imati informaciju. Ima ljudi koji pročitaju knjigu ili čitaju novine, ili danas imate epizoda, serija ili filmova o ovom događaju, ali to još nije pravo znanje. Pravo znanje je kad je iskustvo, kada vi nešto osjećate i kad vi to imate unutra. Često puta ne umete ni da izrazite. Ima ljudi koji su pobožni, verujući, ali ne umeju tu religijsko iskustvo da formulišu, da nađu reč, ali osjećaju, nešto osjećaju. E, u tom smislu treba ljude vaspitavati i treba raditi na tome.
Piše u Evanđelju da je Gospod rekao, lakše je kameli proći kroz iglene uši nego bogatom ući u Carstvo nebesko. Koliko su danas ljudi 2000 godina posle toga siromašni ili bogati, bliski hrišćanstvu?
Pa zavisi kako se pristupa bogatstvu kao takvom. Imate ljudi koji mogu telesno, materijalno, u smislu novaca biti siromašni, ali duhovno bogati. Ako ste duhovno bogati iznutra, imate te vrednosti sa kojima živite, to je suština vašeg življenja. To niko ne može ni dati, niti oduzeti. I to je velika vrednost. Sa čime se čovjek meri. Drugo, morate imati neke kriterijume prema tome. A što se tiče te društvene jednakosti, toga je bilo i vreme Hrista. Zato se on i rodio u štali među siromašnima i onima koji nisu poznati u društvu. Ali time je još veća tajna, da kažemo, pokrivena zbog zlobnika i zavidljivaca. Je tu tajno ipak prati zavist i škrgut zuba. I ono što čovjek kada se duhovno rađa, opet đavo zavidi i opet ljudi zavide. A u toj zavisti može i siromašan čovjek da bude zavidljiv. I on može da bude duhovno veoma siromašan. A imate ljudi koji imaju, da kažemo, telesno bogatstvo, ali nisu ispunjeni. Imaju i pare, ali su prazni. Jer ne može se kupiti parama sve. Pogotovo ne mogu se istina i pravda i ove duhovne vrednosti. Ne možete time zameniti, time nisu ni srećni, ni radosni, ni blagosloveni. A opet imate ljude koji imaju to bogatstvo u smislu i darova i karijere i svega, ali negde su pametni ljudi pa daju siromašnima i dele to sa na jedan, da kažemo, čovjekoljubivi način, humanitaran način, da li je to preko Crvenog krsta, narodnih kuhinja. Ima ljudi koji čine dobra, a da to ne trube, da neće da
prosto nije preko
unovče i ne, od toga ne prave reklamu. A toga treba još više. Ima ljudi koji i daju, ali su opet siromašni negde. Zato što to daju od besa. Zato su pokupili od sirotinje, pokrali, pa sad daju na te mrvice da bi umirili svoju savest. Nije ni to kako valja i opet nisu, da kažemo, ispunjeni zbog svoje griže savesti.
Imamo posljednjih 10-15 godina intenzivno naučeni radnici, hrišćani, agnostici, neki koji su hrišćani opet izdaju apologetske radove kada je samo suština postojanja Isusa Hrista na zemlji pitanje. Snimaju se razne emisije o tome. Koliko nauka sa jedne strane ona i koja je, da kažem, protiv hrišćanske ime i takve, i ona koja je apologetska, dolaze do različitih ili istih odgovora?
Ne, znate kako, ne postoji sukob između vere i nauke. Što je čovjek naučniji i ozbiljniji, on će doći do velikih istina života, nezavisno od toga da li je religiozan ili verujući, a opet veri i nije ni potreban dokaz, jer nisu evanđelisti pisali sve to pismo da bi dokazivali nekome. Niti je to pisano kao istorijska knjiga, kao arheologija ili, da kažemo, filosofija ili neka ideologija. Rekao sam vam da je to jedno učenje koje je iz iskustva zapisano života u Hristu i mi nemamo potrebe da dokazujemo svoju veru. Ona postoji. Dođi i vidi. Ja sam, recimo, kad sam bio kod Svetoga Vasilija Ostroškoga, slava mu i milost, vi imate sve te mošti. Imate čovjeka koji je doživio rođenje Hristovo i postao je, da kažemo, svojim životom i tu u toj pećini novi Vitlejem, gdje ljudi osjećaju, da kažemo, toplinu života, osjećaju neki mir. Pa šta vi sad tome da dodate? Onaj koji sumnja, on će uvek sumnjati da, i tako dalje.
Imamo, eto, kada već pominjamo i Bogojavljenje, za nekoliko dana i taj praznik, Bogojavljenska vodica, još jedan, za naučnike, određene, fenomen koji ne moguće dokazati.
Pa jeste, zato što to je sačuvano jedino u pravoslavlju, što znači da imamo blagodat. Sa tom rečju, kao blagodat, pomoć Božija, kao dar od Boga koji dobijaju sveštenici, znači crkva je nosila s te blagodati. To je ono novo i to je ono sa čime mi izlazimo pred ovaj svet. Sve što imate na univerzitetu, u naukama, sve mogu govoriti što bi ja govorio isto i potvrđivao. Nema potrebe ja to da govori, nego oni mogu da kažu svaki svoje oblasti, da li umetnosti, književnosti, filozofije, nauke uopšte. Ali je to ono što je Bog nama dao. Recimo konkretno kad je u pitanju ispovest. Vi imate isto lekari, imate psihoterapeute koji isto mogu razgovorom, metodama, psihološkim, psihijatrijskim iskustvom da leče čoveka. Ali šta je to što sveštenik ima sa epitrahiljom ili kroz ispovest? To je upravo ta blagodat. A to je reč koju je Gospod rekao nama, ili kad kaže nekome, idi i ne greši više. Sad si zdrav. Dobio si tu blagodat. I to je ta blagodat koja je data da razrešavamo grehove i da svezujemo. Zato ljudi poštuju sveštenika, episkopa, ne što je on bolji i što nije on kao i oni, nego što je njemu dato, jer on nije običan činovnik niti zanatlije, nego je zaista duhovnik i otac koji ima onu blagodat koju mi je Gospod dao. Istinski ljudi verujući u to ne sumnjaju. I on nosi to sa sobom i to je ono što je najveće bogatstvo.
Eto, za kraj još Božićna poruka vernom narodu, uopšte narodu eparhije Niške, verujem sa željom da ih do godine bude još više.
Pa nadamo se, nije hrišćanstvo u broju, nego da kažemo u kvalitetu, tako su isto i sveti oci koji su, da kažemo, bili divni, koji su znali da se dive veri, da se dive čoveku kao biću koje je stvoreno da slavi Boga. Divili su se svetu koji je dom Boži, koji treba da bude ne jazbina i pećina koju treba razoriti, nego dom Boži kao Viklijem, kao dom hleba koji treba čuvati. Zato su recimo sveti oci najlepše reči upotrebili i izgovorili u tajnu ovoga praznika i zaista se treba njihovim rečima nadahnjivati, jer sećam se recimo Romana Meloda koji je bio izuzetan pesnik, njegovu pesmu Kondak pevamo ovih dana, Djeva dnes, ili recimo Kozme Majumskoga koji je oroksenom paradoksom rekao na grčkom, gle kako je predivno, gledam nešto što je paradoksalno, predivno da je moguće da Bog postaje čovjek. Ali još čudesnije što vidim u crkvi, da čovjek postaje Bog po blagodati. No, blagodareći Hristovom roždestvu, njegovom bogojavljenju, njegovom javljanju u ovome svetu i što je najvažnije, njegovom prisustvu, da mi imamo njegovu pomoć i da služimo sa tom željom da neformalno i običajno bude narod u crkvi, nego što želimo da se svaki čovjek spase u ovome svetu. Zato je data crkva u vremenu i prostoru, dato je sveštenstvo, praznici, da nas oplemene, da nam daju nešto što ne možemo sami po sebi dostići, a ima mnogo toga čovjek, ima te energije, ima snage, čak ima i skrivene, čak i oni koji su grešnici i koji nisu baš uradili na sebi mnogo i ne rade, imaju u sebi taj, da kažemo, potencijal. To je, da kažemo, smisao praznovanja ili proslavljanja Božića ili bogojavljenja, da budemo svesni da smo mi ovdje prolaznici na zemlji i da se sve ne završava na zemlji, nego zaista očekujemo carstvo nebesko i očekujemo slavu Božiju. I sa tom nadom ja sve gledaoce i slušaoce pozdravljam sa onim rečima najlepše anđelske pesme: slava Bogu na visini i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Mir Boži, Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
Vaistinu se rodi. Hvala vam, Vladiko, na vremenu.
Hvala i vama, živ.
Bio je ovo, draga braće i sestre, božićni intervju njegovog preosveštenstva episkopa niškog gospodina doktora Jovana, koji je dao televiziji Kopernikus. Blagodarimo internet sajtu Niške eparhije na tonskom zapisu ovog intervjua.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.